Роджер Желязний. Хроніки Амбера. Книга 9. Лицар тіней. Присвячено Джону Дугласу. Джон Дуглас. Редактор видавництва Авуонова. Друг Роджера Желязний. Розділ 1. Джулія. Ось як її звали. І раніше я був упевнений на 100%, що 30 квітня, коли все це почалося, вона була мертва. Того дня я знайшов її тіло, страшенно понівечене, а ще знищив схожу на собаку почвару, яка, вирішив тоді, її вбила. Ну так це все і почалося. Ми з Джулією були коханцями. І, мабуть, насправді все почалося саме з цього. Хоч і значно раніше. Може, мені варто було більше розкритися перед нею. Можливо, я не мав брати її з собою на прогулянку тінями, прогулянку, яку мусив потім заперечувати. І це відштовхнуло її від мене. Привело на темні шляхи, аж до студії Віктора Мелмана, мерзенного культиста, якого мені згодом довелося вбити. Того самого Віктора Мелмана, що виявився маріонеткою Люка та Джасри. Але тепер, схоже, у мене виник шанс скинути зі своєї душі тягар. Адже досі я винуватив себе в тому, чого, як з'ясувалося, не скоїв. Майже. Тобто я дізнався, що не відповідав за те, що робив. Лише тоді, коли всадив ніж у бік загадковому чаклунові масці, мені стало відомо, що за маскою насправді ховалася Джулія. Моєму єдиноутробному братикові Юрту, який наполегливіше за всіх намагався мене вбити, вдалося її вихопити, обернувшись на щось на кшталт живого козиря, і вони удвох зникли. Рятуючись утечею з обійнятої полум'ям вежі чотирьох світів, що кришилася та руйнувалася, мені довелося взяти праворуч, аби мене не привалило балкою. Я опинився у закутку серед залишків кам'яної кладки та охоплених вогнем кроків. І ось тоді повз мене промайнула тьмяна металева куля. Здавалося, вона більшала на очах. Куля зіткнулася зі стіною і пройшла крізь неї, залишивши отвір, достатній, щоб у нього пірнути. Я не забарився вхопитися за таку можливість. По той бік стіни перестрибнув рів, скористався продовженням своїх рук у логрусі, щоб відкинути у бік шматок огорожі та кількох вояків, а тоді розвернувся і загорлав. «Мандере, я тут!» Почув тихий голос просто за своїм лівим плечем. Повертаючись на голос, я встиг помітити, як мандр спіймав металеву кулю. Вона відскочила від землі та влетіла у його простягнуту руку. Мандор, струсивши попіл зі свого чорного жилета, пробігся пальцями по волосю. Тоді, посміхнувшись, повернувся обличчям до вежі, охопленої вогнем.
«Ти виконав те, що обіцяв королеві», – сказав. «А гадаю, тут тобі більше нічого робити. Ходімо».
«Там залишилися Джасра», – відповів я. «З'ясовую стосунки зі Шару».
«А я гадав, що вона тебе більше не цікавить».
Я заперечно похитав головою. Їй відомо ще багато такого, чого не знаю я, а маю знати. Над вежею заметнувся вогняний стовп, на мить завис нерухомо, а тоді здійнявся ще вище.
«Про це я не подумав», – мовив мандр. «Здається, вона справді запала на фонтан. Якщо ми її звідси висмикнемо, фонтаном заволодіє цей Шару. Яка, власне, різниця?»
«А якщо не висмикнемо, Шару може її вбити?»
«Маю відчуття, що переможе вона», – стинув плечима мандр. «Б'ємося об заклад».
«Можливо, ти маєш слушність», – погодився я, не зводячи очей з фонтана, що знову на хвильку завмер. А тоді продовжив п'ястися до неба. Вказавши на нього, я зауважив. «Схоже на фонтан нафти. Сподіваюся, переможець знатиме, як його заткнути. Звісно, якщо тут залишиться переможець». Мандор реготнув.
«Недооцінюєш сили, які вони викликали, щоб захистити себе. А ти знаєш, що чаклунові не так просто подолати іншого чаклуна тільки чарами. Але щодо інерції матеріального світу, не помиляєшся. З твого дозволу».
Я кивнув. Легким порухом він перекинув металеву кульку через рів у напрямку палаючої вежі. Та вдарилась об землю, відскочила іще, іще. І з кожним разом, здавалося, збільшувалася. Стрибки кульки супроводжувалися звуком, схожим на дзвін цимбалів, дивно гучним, зважаючи на масу та швидкість кулі. І із кожним підскоком дзвін наростав і наростав. Нарешті куля досягла охопленої вогнем стіни з цього боку фортеці і пропала з очей. Я вже відкрив рота запитати, що відбувається, коли побачив, як обрис великої кулі промайнув повз отвір, яким вибрався з руйновища я. Полум'я почало зменшуватися. Окрім центрального стовпа, що виходив із пошкодженого джерела, почулося басове гудіння. За мить чи дві в отворі знову промайнула кругла тінь. Цього разу ще більша. А гудіння перейшло в гуркіт, який віддавався у підошвах моїх чобіт. Стіна обвалилася. Майже відразу розсипалася частина іншої стіни. Крізь дим та порохняву я побачив, як румовищем знову пролетіла гігантська куля. Омахи полум'я вгамувалися. Завдяки посиленому логорусом зору я бачив мерехтіння лінії сили. Вони рухалися і пульсували, з'єднуючи Джасру і Шару. Мандор витягнув руку. За хвильку я побачив невеличку металеву кульку, що під стрибом рухалася в наш бік, і він її спіймав.
«Ходімо», – запропонував Мандор. «Шкода було б не побачити, чим усе закінчиться».
Ми пройшли крізь один із проломів, тепер ними зяяла вся стіна. Я наклав огороджувальне заклинання, щоб утримати на відстані вояків, котрі встигли перегрупуватися. За розваленою стіною я побачив Джасру. Вона стояла спиною до вогняного стовпа, високо здійнявши руки. Від поту, що стікав патьоками, шар кіптяви на її обличчі взявся борознами та смугами, а крізь тіло струменіли силові лінії, такі потужні, що я й на відстані відчував вібрацію. Над її головою, футів на 10 вище, у повітрі висів Шару. Голова у нього була скособочена, так, наче йому скрутили м'язи, а обличчя побуряковіло. На необізнане око, мабуть, здавалося, що це левітація. Але я зором від Логруса розрізняв лінію сили, на якій висіла ця жертва магічного лінчування, якщо можна так висловитися.
«Браво!»
– вигукнув Мандор, ліниво плеснувши в долоні.
«Бачиш, Мерліне, я виграв заклад.
Тобі завжди вдається оцінити талант краще, ніж мені»,
– визнав я.
«І присягаєш служити мені»,
– розчув я слова Джасри. Шару ворухнув губами.
«І присягаю служити тобі»,
– видихнув він. Вона повільно опустила руки, і лінія сили, що тримала Шару, почала видовжуватися. А Шару повільно поплив униз до розтрісканої підлоги вежі. І тут вона зробила лівою рукою дивний жест. Схоже, я бачив одного разу в диригента симфонічного оркестру, коли вступати він наказував групі дерев'яних духових. І величезний язик полум'я вирвався з фонтана, охопив усю постать Шару і зник під землею. Ефектно, але я не розумів, на що це потрібно. Дерев'яні духові музичні інструменти. Колись справді виготовляли тільки з дерева, за винятком саксофона. Деякі з них і тепер частково виробляють із дерева. Наприклад, кларнет, гобой, народні інструменти тощо. Інші ж нині продукують із металу. Шару продовжував поволі спускатися, так наче хтось там, на горі, дражнив крокодилів наживкою. Я помітив, що затамував подих, коли його ноги торкнулися долівки, мимоволі уявивши полегшення, котре він відчує, коли натиск на його шию послабиться. Але нічого такого не трапилося. Коли він торкнувся долівки пальцями ніг, вони пройшли крізь неї, і Шару продовжив свій рух униз, наче був окультною голограмою. Він занурився по кісточки, по коліна, і опускався далі. Я вже не розумів, дихає він чи ні. З уст Джасри безперервним потоком лилися заклинання, і язики полум'я раз у раз виривалися з фонтана, омиваючи Шару вогняними хвилями. Він занурився вже по пояс,
тоді по плечі, відтак іще глибше. Коли над підлогою залишалася стирчати тільки його голова з розплющеними, але не сфокусованими очима, Джесра знову здвигнула рукою, і Шару зупинився.
«Віднині ти охоронець джерела», – виголосила вона, – «і служиш тільки мені. Ти визнаєш це?»
Потемнілі вуста викривилися.
«Тоді йди і тамуй вогонь»,
– наказала вона.
«Розпочинай своє служіння».
Здавалося, голова кивнула, і тієї ж миті продовжила занурюватися. За секунду лише пухнастий пучечок волосся стирчав над поверхнею, а тоді земля проковтнула і його. Лінія сили зникла. Я відкашлявся. Почувши цей звук, Джасра повернулася до мене, опустивши руки. Вона ледь помітно усміхалася.
«Він живий чи мертвий?»
Поцікавившись, я відразу ж додав.
«Запитую суто з академічного погляду».
«Точно не знаю», – відказала вона.
«Мабуть, і те потроху, як і ми всі».
«Охоронець джерела», – повторив я. «Цікаве існування».
«Цікавіше, ніж у вішалки», – парирувала вона.
«Ще пак», – погодився я.
«Гадай, ти чекаєш від мене вдячності за моє відновлення?» – запитала вона.
Стинувши плечима, я відповів.
«Щиро кажучи, маю чим перейматися і крім цього». «Ти хотів покласти край вендеті», – мовила вона. «А я бажала повернути це місце собі. Я й зараз не маю ніжних почуттів до Амбера, але пропоную квит на квит».
«Згода», – відгукнувся я.
«А ще ми маємо спільні родинні прив'язаності, чи не так?»
Якусь мить вона вивчала моє обличчя, звузивши очі, а тоді посміхнулася і мовила.
«Хай Люк тебе не хвилює».
«Не хвилює?
Цей сучий син Далт!»
Посмішка залишалася на її обличчі. «Ви знаєте щось, чого не знаю я?» – запитав я.
«Багато чого знаю»,
– відказала вона. «Не проти чимось поділитися зі мною?»
«Інформація має свою ціну», – зауважила вона.
Цієї миті земля під нами легенько затряслась, а вогняний стовп хитнувся з боку на бік. «Тобто я пообіцяю допомогти вашому синові, а в обмін на це ви надасте мені інформацію?» – не відступав я. Вона розреготалася.
«Якби я припускала, що Рінальдо потребує допомоги, то зараз була поруч із ним. Гадаю, тобі подобається вважати, що мені бракує навіть материнських почуттів, бо так простіше мене ненавидіти».
«Послухай, ми ж наче погодилися на нічию», – сказав я.
«Це не заважає нам ненавидіти один одного», – парирувала вона.
«Але ж, леді, попри те, що ви намагалися вбити мене рік в рік, я не маю на вас зуба. Ви ненька мого приятеля. Якщо він потрапив у халепу, прагну йому допомогти, і з вами я б не хотів сваритися». Мандор відкашлявся. А омахи полум'я заколивалися, згорнулися, понищили ще футів на 10.
«Я знаю добрі кулінарні заклинання», – повідомив він. «Кажу на той випадок, якщо недавня активність збудила у когось апетит».
Джасра обдарувала його посмішкою, чи не грайливою, і, можу заприсягтися, закліпала до нього віями. Звісно, він справляє певне враження оцією своєю копичкою білявого волосся. Але загалом я не назвав би Мандора привабливим. Ніколи не розумів, чому жінок завжди тягне до нього. Я навіть колись перевірив, чи не наклав він для цього на себе якісь чари. Але нічого такого не виявилося.
Певно, це геть інша магія. «Чудова ідея», – відгукнулася Джасра. «Я займуся декораціями, якщо ти подбаєш про решту».
Мандор кивнув головою, погоджуючись. Полум'я припало до самої землі, а тоді сховалося під землю. Джасра голосно наказала Шару, цьому незримому охоронцеві, утримувати вогонь у такому стані, після чого розвернулася і пішла попереду нас до сходів, що вели вниз. підземний прохід, пояснила, до цивілізованіших берегів.
Підозрюю, зауважив я,
що всі, з ким ми зустрінемося, залишилися відданими Джулії. Джасра розсміялася.
А донедавна вони були віддані мені, ще раніше Шару.
То професіонали, які належать цьому місцю.
Їм платять, щоб вони захищали переможців, а не мстили за тих, хто програв.
Я з'явлюся перед ними з урочистою промовою після обіду і сподіватимуся на їхню одностайну та щиру лояльність аж до чергової узурпації влади. Обережно, третя сходинка хитається.
Отже, вона йшла попереду, показуючи нам шлях крізь потаємний прохід у стіні. Тоді уздовж темного тунелю, що вів, як я прикинув, на північний захід, до тієї частини цитаделі, котрою я вже трохи блукав під час свого попереднього тут перебування. Це було того дня, коли я врятував Джасру від маски Джулі і забрав її з собою до Амбера, де їй довелося трохи побути вішалкою в нашому палаці. У тунелі, яким ми просувалися, панувала цілковита темрява. Але Джасра вичоклувала рухливу цятку, і та, наче блукаючий болотяний вогник, тільки яскравий, вказувала нам шлях крізь морок, що дихав сирістю. Блукаючі вогні. Або мандрівні вогні, блимовки. Англійською «will-o'-the-wisp» – блідо-блакитні вогники. Утворюються внаслідок згоряння метану, що виділяється через гниття. Трапляються за теплою вогкою погоди вночі на болотах, цвинтарях тощо. Наявні в фольклорі багатьох народів. Зокрема, в Україні їх називають ще й потерчатами. Повітря тут було затхле, а стіни вкривали павутиння та пліснява. Ми ступали земляною долівкою, на якій лише де-не-де посередині збереглись острівки пощербаних кам'яних плит. Ішли між смердючих калюж, що траплялися там і сям. А повз наші ноги та й голови теж раз у раз шмигали невеличкі темні істоти. Насправді, я не потребував світла. Можливо, так само, як і кожний у нашому товаристві. Я задіяв образ Логрусу, і він забезпечив мені магічний зір, сріблясту розсіяну присвітку. Я не гасив її, бо вона годилася і на те, щоб виявляти чари. А вони могли тут діяти. Пастки, заховані в цих стінах, чи ті, які віроломно наклала Джасра. Цей зір давав мені змогу бачити, що образ плив і перед мандором. Він, наскільки я знав, був не надто схильний довіряти будь-кому. Щось прозоре, нагадуючи розмитими абрисами лабіринт, мерехтіло й перед Джасрою, замикаючи коло обачливості. А вогник танцював попереду нас. Ми обітнули штабель із бочок і опинилися у приміщенні, яке, очевидно, було добре обладнаним винним льохом. Зробивши кілька кроків цим залом, мандр зупинився і обережно видобув зі стелажа ліворуч запорошену пляшку. Витер етикетку краєчком плаща.
«О, це так-так», – видихнув.
«А що там таке?» – зацікавилася Джасра.
«Якщо це вино не зіпсувалось, я можу сервірувати навколо нього незабутній бенкет».
«Справді». «Тоді краще прихопи кілька пляшок про всякий випадок», – порадила вона.
«Це вино було тут іще до мене. Можливо, навіть і до Шару». «Мерліне, на, тримай ще дві»,
– сказав мандур, простягаючи мені пляшки.
«Тільки обережно».
Він уважно обстежив полиці і витягнув ще дві пляшки. Ці не довірив нікому.
«Тепер розумію, чому ця фортеця часто потрапляє в облогу», – промовив він, звертаючись до Джасри. «Я б і сам був не проти її взяти, якби знав, що саме вона ховає у собі».
Вона ніжно торкнулася його плеча.
«Є й простіші шляхи отримати бажане», – сказала Джасра, посміхнувшись. «Візьму це до уваги», – пообіцяв мандар. «Сподіваюся, ти зловиш мене на слові». Я кахикнув.
Джесре роздратовано зиркнула на мене. Тоді повернулася спина. Слідом за нею ми пройшли крізь низькі двері, піднялися репучими дерев'яними сходами і, проминувши простору комору, опинилися у величезній занедбаній кухні.
«Коли прислуга потрібна, її завжди нема», – сказала вона, окинувши поглядом приміщення.
«Прислуга нам не знадобиться», – відгукнувся Мандор. «Покажи мені затишну трапезну, і я зроблю все, як треба».
«Дуже добре», – погодилася Джасра. «У такому разі прошу сюди».
Вона провела нас кухнею до дверей. Далі ми проминули ще кілька кімнат, нарешті піднялися сходами.
«Льодовикові поля?» – запитала. «Лавові плато? Гори? Чи штормове море?»
«Якщо ти маєш на увазі вид за вікном», – відповів Мандор, – «то я за гори».
Він подивився на мене, я кивнув, погоджуючись. Джесра завела нас до вузької довгої кімнати, і ми взялися розчиняти численні віконниці. За шибами відкрилася багатобарвна панорама положистого гірського верхогір'я. У кімнаті було прохолодно, а вздовж однієї стіни тяглися трохи запорошені полиці, заставлені книгами, письмовим приладдям, кристалами, збільшувальними скельцями, бляшанками з фарбою. Полиці містили також нехитрі магічні прилади. А ще я побачив там мікроскоп і телескоп.
«Скільки тобі знадобиться часу?» – звернулася Джасра до Мандора.
«Хвилина чи дві»,
– відповів той.
«У такому разі, – сказала вона, – мабуть, мені краще спочатку привести себе в порядок. Може, і вам це не завадить».
«Гарна думка», – відгукнувся я.
«Справді»,
– погодився Мандор. Джасра показала нам кімнати неподалік. Схоже, гостьові, де ми знайшли воду, мило та рушники. І залишилися самих. Ми домовилися зустрітися у тій довгастій залі за півгодини.
«Гадаєш, вона готує якусь капусть?»
Запитав я, стягуючи сорочку.
«Ні», – відказав Мандор. «Тішу себе надію, що Джасра не захоче пропустити це застілля. Також, на мою думку, скористається шансом показати нам себе у найкращому світлі, зважаючи на те, що досі ми побачили її геть з іншого боку. А ще можливість обмінятися чутками, рознюхати якісь секрети».
Він похитав головою.
«Може, дотепер їй ніколи не варто було йняти віри. Можливо, не варто буде довіряти і надалі. Але сьогодні, наскільки можу судити, вона візьме тайм-аут».
«Покладаюся на твою думку», – мовив я, і взявся хлюпатися, здіймаючи мильні бульбашки.
Мандор посміхнувся кутиком рота, тоді вичаклував штопор та відкоркував пляшки, щоб дати їм трохи подихати. Тільки після цього теж заходився вмиватись. Я цінував його думку, але коли треба було стерегтися демонів чи обвалу стіни, більше сподівався на образ Логросу. Демони не з'явилися. Стіна не впала нам на голову. Я зайшов до обідньої зали слідом за Мандором, спостерігаючи, як він небагатьма заклинаннями та жестами змінює кімнату. Стільниця на козлах і лави поступилися місцем круглому столу та зручним стільцям, розташованим так, щоб кожен з присутніх міг милуватися гірською панорамою. Джесра ще не повернулася. Я ніс із собою дві пляшки з вином, ті, яким Мандор уже дав подихати. Перш ніж я поставив їх на стіл, Мандор добув із повітря гаптовану скатертину та серветки, вишукану порцеляну з ручним розписом, що міг належати самому Міро, та столове срібло з мудрованим різьбленням. Міро Хуан. Каталонський Джоан Міро і Ферра. 1893-1983. Визначний іспанський художник, скульптор та графік. Твори на межі сюрреалізму і абстракції – часто інспіровані дитячим і примітивним мистецтвом. Чистий, насичений колорит. Стінні розписи, кераміка. Якусь мить він уважно вивчав сервірування. Тоді позбувся срібних ножів та виделок, замінивши їх наборами з іншим орнаментом. Мугикаючи під ніс, Мандор обійшов навколо столу, роздивляючись його під різними кутами. Я зробив крок до столу, аби звільнитися від пляшок. Але саме тоді він виклав у центр столу велику кришталеву чашу, у якій плавали квіти.
Я на крок відступив, бо на скатертині з'явилися ще й кришталеві келихи. Я тихенько гмикнув, і він нарешті звернув на мене увагу.
«Ага, постав їх сюди».
«А сюди, Мерліне», – озвався Мандр, і ліворуч від мене на столі виникла ебонітова таця.
«Треба нам з тобою перевірити, як збереглося вино, поки леді не приєдналися до нас»,
– додав, наливши у наші келихи трохи рубінової рідини. Ми продегустували напій. І Мандр схвально кивнув. Вино було краще, ніж у Беля. Значно краще.
«Бездоганно», – сказав я.
Він обігнув стіл, підійшов до вікна і визирнув крізь нього. Я зробив так само.
«Десь у цих горах, – подумав я, – ховався в печері Дейв.
Почуваюся ледь невинним, – промовив я.
Через цей перепочинок мені треба було б подбати ще про купу всього. Можливо, купа – це навіть більше, ніж уявляєш,
– відказав Мандр.
Але вважай це не перепочинком, а зміцненням власних позицій. До того ж, маєш змогу дізнатися від цієї леді багато цікавого.
Це правда. От тільки про що гадки немає. Він покрутив келих, легенько збовтавши вино, відсьорбнув трохи і здвигнув плечима.
Їй багато що відомо. Раптом вона про щось прихопиться або ж розтане від уваги до своєї персони і поділиться з нами інформацією. Грай тими картами, котрі маєш на руках.
Я теж відсьорбнув з келиха. Хотів був трохи постібатися, мовляв, у мене пальці засвербіли. Фраза з першої сцени четвертого акту п'єси «Макбет» Шекспіра.
«By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Something wicked».
Це сам Макбет, котрий уже підступно вбив кількох людей. Фразу часто використовують у літературі, кіно. Друга відьма.
«В мене пальці засвербіли. Щось недобре прилетіло».
Вільям Шекспір, Макбет, 1606 рік. Переклад українською Бориса Тена за участю Віктора Гуменюка, 1986. Але насправді це поле Логрусу попереджало мене про наближення Джасри, яка простувала сусідньою залою. Я не став нічого казати Мандору, бо точно знав, що і він це відчуває. Просто повернувся обличчям до дверей, так само, як і він. Джасра вбралась у білу відкриту сукню, що оголювала одне плече ліве, а на правому трималася на діамантовій фібулі. Діадема, також діамантова, вінчала її блискуче волосся і, здавалося, сяяла інфрачервоним промінням. Джасра посміхалася. І від неї віяло гарними парфумами. Я мимоволі виструнчився і поглянув на нігті, аби переконатися, що під ними немає бруду. Як завжди, Мандр уклонився зграбніше за мене. Я відчув, що маю принаймні сказати якийсь комплімент, адже зауважив. «Виглядаєте дуже елегантно!» І підсилив свої слова ще й красномовним оцінювальним поглядом.
«Мені не так часто щастить обідати з двома принцами»,
– відказала вона.
«Я герцог Західного Прикордоння», – виправив я її, – «а не принц».
«Я мала на увазі дім Савала».
«Ви добре підготувалися», – зауважив Мандр. «Не хотіла порушити протокол у жодному разі».
«Я рідко вживаю свій титул у хаосі поза його межами», – пояснив я.
«Шкода», – мовлячи, вона дивилася на мене.
«Мені він здається елегантним. Якщо не помиляюся, ти десь 30-й у черзі спадкоємців». Я розсміявся.
«Ви перебільшуєте. Насправді, я відстаю від престолу ще далі». «Ні, Мерлю, Джасра таки права», – заперечив Мандр. «Плюс-мінус кілька осіб, звичайно».
«Яким це чином?» – не повірив я. Коли востаннє дивився, він наповнив келих вином і запропонував його Джасрі. Та з посмішкою взяла напій.
«Ти давно не дивився», – сказав він. «І тоді трапилося ще кілька смертей».
«Насправді? Що, багато?»
«За хаос», – промовила Джасера, піднімаючи келих. «Хай вирує ще довгі роки». «За хаос», – підхопив Мандор, теж піднімаючи келих.
«Хаос!» Луною озвався і я. І ми водночас піднесли келихи до рота і випили. Раптом до мене долинули спокусливі аромати. Я повернувся до столу і побачив, що на ньому вже тісняться тарелі з наїдками. Джесра теж повернулася до столу. Амандер зробив крок уперед і помахом руки відсунув стільці, щоб нам було зручно сісти.
«Прошу, сідайте. Дозвольте мені вам прислужитися»,
– мовив. Ми так і зробили. Їжа була чудова. Кілька хвилин проминуло в повній тиші, яку порушували хіба прицмокування на адресу Юшки. Я не хотів першим починати словесний гамбіт, але спало мені на думку, можливо, інші мають такі ж резони. Нарешті Джасра кашлянула, і ми з Мандором подивилися на неї. Мене здивувало, що вона, не знати чому, начебто трохи нервувалася.
«То що? Як там справи у хаосі?» – запитала вона.
«На цю мить хаотично»,
– відповів Мандор,
відверто кажучи.
Він секунду помовчав, тоді зітхнув і додав.
«Політика».
Вона кивнула, повільно, наче роздумуючи, чи не розпитати його про подробиці, у які він, схоже, не хотів вдаватися, але вирішила цього не робити. Натомість звернулася до мене. «На жаль, я не мала змоги як слід роздивитися місцеві цікавинки під час перебування в Амбері. Але, судячи з того, що ти мені розповів, життя там також хаотичне». Я кивнув, погоджуючись.
«Добре, що Далта у мене нема під стінами», – сказав я. «Якщо ви це мали на увазі. Але він ніколи не був насправді небезпечним. Хіба що докучливим, якщо вже говорити про...»
«Не будемо про це».
Вона з чарівною посмішкою зупинила мене.
«Насправді мене цікавить зовсім не він».
Я посміхнувся їй у відповідь.
«Я забув. Ви від нього не в захваті».
«Не в цьому річ. Він корисний по-своєму. Це просто політика».
Закінчила вона, зітхнувши. Мандор розреготався, розсміялися і ми з Джасрою. Шкода, що я не здогадався вставити цю фразу щодо Амбера. А тепер уже пізно. «Недавно я придбав картину», – сказав я. «В одній художниці на ім'я Полі Джексон». Полі Джексон. Американська художниця, вчителька малювання, живе в місті Остін, штат Техас. Роджер Желязний справді придбав у неї картину із засніженим червоним авто. Там зображено червоний «Шевроле» модель 57-го року. Мені ця картина страшенно подобається. Вона наразі зберігається в Сан-Франциско. Рінальдо теж сподобалося. Джесра кивнула, дивлячись у вікно.
«Ви з ним завжди тинялися по різних галереях», – мовила. «Та й мене він часто тягав за собою. Завжди вважала, що Рінальдо має гарний смак. Таланту в нього нема, однак художній смак є».
«Що ви хочете сказати, таланту нема?»
«Малюнки у нього виходять дуже добрі, а картини якісь невдалі».
Я розпочав цю розмову геть з іншим наміром. Але мене дуже зацікавив цей бік люкового життя, про який я раніше не знав, тому вирішив дізнатися про це більше. «Картини?» Я не знав, що він писав картини.
Рінальдо розпочинав писати безліч разів, але ніколи й нікому своїх картин не показував, бо виходило в нього не дуже добре.
То звідки ви знаєте про ці картини?
Бо я час від часу навідувалася до його квартири.
За його відсутності?
Звичайно, це моє материнське право.
Мене пересмикнуло. Я знову подумав про спалену в кролячій норі дівчину. Але не збирався виказувати своїх почуттів і псувати нашу бесіду тепер, коли розговорив Джасро. Натомість я повернувся до власного сценарію. «Може, він із Віктором Мелманом познайомився завдяки своєму хобі?» – запитав я. Вона відповіла не відразу. Якусь мить пильно дивилася на мене примруженими очима, а тоді кивнула і знову взялася за юшку.
«Так», – мовила, доївши та відклавши ложку. Він узяв кілька уроків у того хлопа. Вподобав деякі його картини, тому розшукував автора. Може, щось у нього придбав, не знаю.
Але факт, що він прохопився йому про власні роботи, і Віктор захотів на них подивитися. Сказав Рінальдо, що вони йому сподобалися, і запропонував навчити його певних речей, які можуть бути корисними.
Вона підняла свій келих, вдихнула аромат вина. Тоді задивилася на гори за вікном. Я вже збирався підштовхнути її до подальшої оповідки, коли Джесра несподівано вибухнула сміхом. Зачекав, доки вона відригочеться.
«Справжній засранець!» – вимовила нарешті. «Але талановитий, треба віддати йому належне».
«Про що це ви?» – не зрозумів я.
Він майже відразу розпочав просторікувати про здобуття власної сили, напускаючи отого туману, властивого напівпосвяченим. Віктор хотів, аби Рінальдо зрозумів, що він окультист, що має зв'язок із неабиякими силами, а потім ще й став натякати, що не проти передати свої знання відповідній людині.
Вона знову розреготалась. Я теж не міг утриматися від сміху. Уявивши, як навчений найпростішим цирковим фокусом песик, звертається з такою пропозицією до справжнього майстра.
Звісно, він просто побачив, що Рінальдо має повний гаманець, продовжила вона. У Віктора ж тоді, як і зазвичай, в кишенях аж свистіло. Проте Рінальдо не виявив зацікавленості. А невдовзі припинив брати у нього уроки з живопису, бо відчув, навчився усього, що той міг йому дати. Коли він згодом розповідав мені про це, я зрозуміла, що Віктор може стати чудовим знаряддям у моїх руках. Я була впевнена, він зробить що завгодно, аби відчути смак справжньої влади.
Я кивнув. І тоді ви з Рінальдо почали до нього навідуватися? По черзі затьмарювали його свідомість і навчали деяким справжнім чарам?
Так і було, погодилася вона. Тільки навчала його переважно я. Рінальдо був надто зайнятий іспитами. У нього середній бал був здебільшого трохи вищий, ніж у тебе, чи не так?
Він зазвичай показував дуже добрі успіхи в навчанні, визнав я. Але повертаючись до того, що ви сказали про підкорення Мелмана, про перетворення його на знаряддя, я хочу зрозуміти ось що. Ви натаскували його на те, щоб він мене вбив, ще й у дуже екстравагантний спосіб?
Вона посміхнулася. «Це правда», – сказала. «Хоча, може, усе було й трохи не так, як ти уявляєш. Він знав про тебе і готувався зіграти певну роль у принесенні тебе в жертву. Але коли він спробував це зробити, то діяв на власний розсуд. Маю на увазі того дня, коли ти його вбив. Рінальдо попереджали не вчиняти нічого самостійно, тож він знав, на що йшов. Прагнув могутності, вірив, що таким чином її здобуде, і не бажав ділитися цією могутністю ні з ким. Тобто, як я вже сказала, засранець.
Я хотів би вдати, що мені байдуже, щоб вона не припинила говорити. Вирішив, якщо зосереджуся на обіді, це свідчитиме про мою неувагу. Але подивившись на стіл, побачив, що полумисок з юшкою вже зник. Я схопив булочку, взявся намазувати її маслом і помітив, що руки у мене тремтять. Замить зрозумів, що це через бажання задушити Джасру. Тому глибоко зітхнув і вдруге, і ковтнув вина. Переді мною матеріалізувалася тарілка з апетайзерами, а легкий аромат чеснику та пряних трав нагадав мені, що треба заспокоїтись. Я кивнув, дякуючи головою Мандорові. І Джесра зробила так само. За секунду я вже намащував булочку маслом, набивши рота, прожував їжу і лише потім заговорив знову.
Зізнаюся, не можу второпати. Ви кажете, Мелман мав стати частиною мого ритуального вбивства.
Але лише частина. Вона не відповідала десь із півхвилини, зосереджена на їжі і аж тоді спромоглася на посмішку.
Було б непробачною дурістю не скористатися нагодою, повідала мені. Коли ти розірвав із Джулією і вона зацікавилася окультними науками, я зрозуміла, що маю звести Джулію з Віктором, зробити його її наставником, аби навчив кільком нескладним штучкам отримати зиск із її страждань через ваш розрив, перетворити їх на ненависть, таку потужну, що вона
Радо перерізала тобі горлянку, коли настане час офіри.
Я мало не вдавився їжею, попри те, що смакувала вона чудово. Біля моєї правиці виник запотілий кришталевий келих із питвом. Я підніс його до рота, зробив ковток, щоби проштовхнути клубок у горлі, ковтнув іще.
«Ага, тебе це зачіпає», – констатувала Джасра. «Ти маєш визнати, що це додає гостроти помсті. Зробити катом людину, яку жертва колись кохала».
Краєчком ока я помітив, що Мандор киває. Тож і мені довелося погодитися, що вона має слушність. «Мушу визнати, що помста була добре спланована», – зауважив я. «Рінальдо теж долучився?»
«Ні. Ви на той час уже надто заприятелювали. Я боялася, що він тебе попередить».
Хвилинку чи дві я поміскував над такою можливістю, тоді запитав. «А що пішло не так?»
«Я не передбачила одного», – відповіла вона. «Джулія і насправді мала хист. Кілька уроків у Віктора, і вона перевершила його в усьому. Крім малювання, чорт забирай, а може вона ще й малює? Не знаю. Я поставила на темну конячку, і це спрацювало».
Здвигнувши плечима, я пригадав свою розмову з Тиїгою в лісовому будинку, коли там перебувала Вінтабель. «Джулії вдалося розвинути здібності, яких вона прагнула?» – запитала тоді Вінта. Я відповів, що нічого про це не знаю. Сказав, що ніколи не помічав жодних ознак. А невдовзі пригадав, як ми з Джулією зустрілися на стоянці біля супермаркету і як вона наказала собаці сидіти. Можливо, він ніколи більше не зрушив з місця. Я пригадав тоді це, але...
«Ти що, ніколи не помічав у неї хисту?»
запитала Джасра Руба. «Не сказав би», – відповів я нарешті, починаючи розуміти, чому все сталося, як сталося. «Ні, не сказав би». «Ось хоча б той випадок у Баскін-Робінс, коли змінила смак морозива в ріжку на смак своєї губної помади». Баскін-Робінс – найбільша у світі мережа кафе морозива, заснована у 1945 році в США. Чи коли вона під зливою залишалася сухою без парасольки? Джасра дивилася на мене, наморщивши лоба та зіщуливши очі.
«Не розумію», – сказала. «Якщо ти про це знав, хто заважав тобі взятися за її навчання самому? Вона ж була закохана у тебе. Удвох ви склали б непереможну команду».
У мене всередині усе судомилося. Джасра мала слушність, я здогадувався, мабуть, навіть знав про Джулію. Знав, але не хотів цього визнати. Можливо, це я стимулював її здібності, запустив їх отією прогулянкою тінями, а ще своєю власною енергією.
«Усе це не так просто», – вичавив я із себе. «До того ж це особисте».
«Та невже? У сердечних справах, на мій погляд, усе або дуже просто, або заплутано далі нікуди», – сказала Джасра. «Середини не буває».
«То хай буде просто», – сказав я. «Коли я помітив ознаки, ми з нею вже розбігалися, і я не мав бажання пробуджувати силу в колишній коханці, щоб вона одного дня застосувала її до мене».
«Зрозуміло», – сказала Джасра. «Навіть дуже, але я кажу цьому іронія».
«Справді»,
– докинув Мандор і махнув рукою. Нові страви, повиті парою, виникли на столі перед нами.
«Перш ніж ви заглибитесь у перипетії інтриг та у глибини психоаналізу, хочу запропонувати вам скуштувати перепелиної грудки у вині Мутон Ротшильд із гарніром з дикого рису та молодої спаржі».
Шато Мутон Ротшильд – французьке виноробне господарство, розташоване в регіоні Бордо. Господарство входить у п'ятірку найкращих виробників вин Бордо.
Тепер я розумів, що підштовхнув Джулі шукати знання, показавши їй іще один шар реальності.
І я ж відштовхнув її від себе тим, що не довіряв їй достатньо, аби розповісти правду про себе. Мабуть, це показує, наскільки я взагалі здатний любити і довіряти. Чи не здатний? Але я зі самого початку відчував, тут щось криється, щось іще.
«Не перевершено», – виголосила Джасра.
«Дякую», –
Мандор підвівся, обійшов круг столу і наповнив келих Джасри. Власноруч, а не змусивши пляшку підлетіти до неї. Я помітив, що наливаючи вино, він, наче ненавмисно, торкнувся пальцями й оголеного плеча. Тоді, немов згадавши про мене, хлюпнув трохи вина і до мого келиха, і усівся на свій стілець.
«Так, дуже смачно», – підтакнув я, не припиняючи гарячково вдивлятися внутрішнім зором у те, що відкрилося мені раптово, наче проясніло чорне скло. Я відчував щось, підозрював щось із самого початку, тепер це розумів. Наша прогулянка тінями стала хіба що найпоказовішою ланкою в ланцюгу невеличких випробувань. Випробувань експромтом, які я раз у раз підкидав її, сподіваючись заскочити її зненацька, сподіваючись викрити її як кого? Мабуть, як потенційну чаклунку. Отже, відсунувши тарілку, я потер очі. Це лежало майже на поверхні, хоч я й не хотів бачити цього впродовж тривалого часу.
«Щось не гаразд, Мерліне», – почув я голос Джасри. «Ні, просто відчув, що трохи втомився. Все в порядку».
«Чаклунка. Справжня, а не потенційна. Десь у глибині я весь час побоювався. Тепер зрозумів, що це вона стоїть за традиційними замахами на мене, тими, що траплялися щороку 30 квітня. Але я не дозволяв собі думати про це і крутив із нею надалі. Чому? Чому я знав, але не зважав на це? Бо вона була моєю німує, озерною дівою. Німує. Німує Вів'єн Нініан. В українському перекладі «Діва озера» або «Володарка озера». Чарівниця з артурівського циклу, цикл легенд про короля Артура та лицарів Круглого столу, яка погубила закоханого в неї Мерліна. Бо кохав мою можливу вбивцю і приховував докази від самого себе. Бо не тільки кохав розсудливо, а й дозволив бажанню смерті із глузливою посмішкою триматися поряд зі мною. Дозволив, будучи готовий будь-якої миті, дійти з ним остаточної угоди.
«Зі мною все нормально», – повторив я. «Пусте. Чи це не значить, що я, як то кажуть, сам собі найлютіший ворог? Сподіваюся, це не так. У мене нема часу лікуватися, принаймні тепер, коли моє життя залежить іще й від багатьох сторонніх факторів.
Плачу пенні, аби дізнатися, про що ти думаєш», – солодким голосочком проказала Джасра.